Mbuye Sisi funa mboni Mundi honda mbuye Marinte mwale sawandi Chabwinda chomwe ine ndi machinja Chomwe chipangitsa kuti mutsindi gonda chomti Kana gonda ntajitsiwa kuti nsatsa chisiye Kuti chikondi chanu paine chisatsa choge Kayangana mbuya manda mbuya manchotsa kutali Kulenda wanga mandutsi tsapo sadutsika Oma kuti wambili yanga agama mbiwona Chone nalibe mkule Somanga misonzi mbuye imalendeza Osindikila kutisa sezi mwapanga ndinu Mwapanda manyazi ndi mancha mbuye zaptamanda Ndikwabu inogo kukala wasa uga moyo wonse Kusia nakula wakiuma kena kondigu kwanso Nditandize ni kutete zela zome manibata Mkasunda ndeka mbuye mionege langamba Chintuji moti inenditiwa
Unikonda
Abale wangana wamatiwa
Unikonda
Oh kuchito wanga amatiwa
so. Unikonda
Kudia mbuye wanga mbuye wangu
Unikonda
Abale anga amatiwa
Unikonda
Magolo wanga amatiwa
Unikonda
Kale akanjalanga limatiwa so. Pesa zambiri mbili Kwa hiyo ni mene moyo huye nela mukalila Sindi wala nyengozo mwenda lutamo Nyengoza njala usiwa ni kusowa chembekezo Sindi ngatiche poli ndiga kukosa omse Chisomo chanu joka mbuye champa mbanisa Mulungu wanda atate wanda wakumamba Manidarira ni chifu kwa Ndeka kuma nidali tenso enene Monga mulimi alima mbeu nazisa marida Cholinga chake ama funa hata koroda Mene mzimu wanga nditu vizita siyane Mutakale mutwa korola ziba tozo kome Ntuji moti ni matiba
Unikonda
Habananga matiba Malo mokala tandizo kwa umwe sana beze ndeke za makolo ndi akulu onse kusambaza ena kutigweza mkufuna maulemu kutita mandindala makusokoneza mapanja ngote njela mgelekezi kusamale wakui walita kumene mdalito udajokela pajakwa kenkupa kubako manso kuonongo chikatacho kajisomo jambu ye atago tawa Sanjayo tajifu kwa jazo mwema nivata